Подкасты «Радио Свобода».
Привітання. В ефірі програма «Пік Свободи». Я Юрій Дракохруст. Тема сьогоднішньої програми – чи стане Качанова президенткою. Наша сьогоднішня гостя – політологиня, директорка Центру нових ідей Леся Руднік. Леся, привітання.
Вітаю, спитар Юри.
Леся, ну, сьогоднішня наша гуторка не зовсім про Качанову, чи зовсім не про Качанову. Наприкінці червня, на початку липня, чатом «Хаос», білоруська ініціатива у межах цього центру, провела чергове опитання онлайн серед гараджана у Білорусі. У гэтым опитанні, принамсі, задавалося некалькі гендерних питанняў. Першая, ці могуць беларусы абраць жанчыну ў якасці лідара. Адказаў не выберуць 14%. Гэта мала ці шмат?
Калі казаць шчыра, то мне падаецца, што гэта даволі добры паказчык. Гэта таксама на графіку адлюстравана. Мы бачым, што 50% адназначна гатовыя галасаваць за жанчыну-кандыдатку, і ўсяго 14 не. У 2020 годзе па выніках таго ж апытання яно задавалася менавіта такім жа чынам. Вось на графіку няма 2020 году, але калі звярнуцца да 2020, то першы раз задаваліся такія пытанні. І там вось па выніках апытання толькі 17% не гатовы былі галасаваць. Так? І гэта значыць, што за 4 гады мы бачым, што незначна, але ўсё роўна скарацілася колькасць тых, хто не гатовы выбіраць жанчыну ў якасці палітычнай лідаркі. І я бы тут хацела падкрэсліць, што гэта таксама на сусветныя, калі трэнды паглядзець сусветныя, то гэта даволі добры паказчык, таму што вось, напрыклад, у Расіі каля 68% людзей супраць таго, каб галасаваць за жанчыну. І ў США паказчык прыкладна на тым жа ўзроўні, што і ў Беларусі. Нават крышачку вышэй, то бок больш грамадзян США не гатовыя галасаваць за жанчыну, чым грамадзян Беларусі. Верагодна, гэта, канешна, лічба для США зменіцца праз кандыдацтва жанчыны зараз, але пабачым. У любым выпадку сітуацыя глабальна выглядае не кепска, і я б сказала даволі прагрэсіўна, улічваючы тыя ўмовы, у якіх зараз развіваецца сітуацыя. Аднак я б сказала, што тут варта прыглядзецца да іншай лічбы, і гэта лічба тых, хто не адказаў на гэта пытанне, каму альбо складана адказаць, альбо хто адмовіўся адказваць. Дык вось, мы бачым, што сёння гэтая лічба 36%. Калі паглядзець 2 гады таму, гэта было 22%. Але калі паглядзець на 20 год, то гэты адсотак быў усяго 9. Гэта значыць, што за 4 гады колькасць людзей, якія не могуць вырашыцца з адказам на гэтае пытанне, альбо не гатовыя размаўляць пра гэта пытанне, павялічыўся ў шмат разоў. Таму я б сказала, што гэтая лічба з'яўляецца больш цікавай у гэтым разрэзе. І тут варта падумаць, наколькі гэтая лічба адлюстроўвае пэўны фактар страха, альбо ўсё ж такі мы можам за гэтым пабачыць нейкі трэнд таго, што людзі, можа быць, зараз думаюць, мяркуюць на конт свайго такога меркавання пра тое, што жанчына можа быць актыўнай палітычнай лідаркай, можа быць, у іх зараз узнікаюць асацыяцыі з лідарствам умоўнай прарэжымнай жанчыны, а можа быць, з расчараваннем з жаночым лідарствам з боку беларускіх дэмакратычных сілаў. Тут цяжка штосьці сказаць, не маючы дадзеныя. У любым выпадку я б вельмі уважліва прыглядалася да гэтых людзей, у тым ліку у будучых нейкіх даследаваннях. Хочацца таксама адзначыць, што тут няма вялікай узроставай розніцы, то бок цікава толькі, што выбіваецца адна лічба, што сярод беларусаў 45-54 гады, вось менавіта сярод іх найбольшая колькасць людзей, которые адназначна гатовы абіраць жанчыну палітыка ў якасці лідаркі. І гэта, напэўна, часткова супадае таксама з дэмаграфіяй, з такім профілем пратэстоўцаў і прыхільнікаў дэмакратычных сілаў у кампаніі 2020 году. Таму глабальна тренд, мне падаецца, тренд кепскі ў тым сэнсе, што мы ведаем менш, людзі адмаўляюцца адказваць на гэтае пытанне, альбо сумняваюцца. Аднак, калі паглядзець на сусветную мапу, то беларусы ўсё яшчэ выглядаюць даволі салідна.
А зараз моя калега Глафіра Жук нагадае, як улады ў Беларусі ставіліся і ставяцца да палітычнага лідарства жанчын.
Беларускія ўлады палітычнае лідарства жанчын заўсёды ўспрымалі паблажліва.
У нас канстытуцыя не пад жанчыну. І у нас общество не сазрело для того, чтобы голосовать за женщину, потому что у нас по Конституции президент обладает сильной властью.
Казал Лукашенко у 2020 годе. Хоть на думку Лукашенко, женщина не может быть президентом, однако высокие посады у своем оточении он раздавал тем из них, кому безумовно доверял. Сярод их старшиня Совету Республики Наталья Качанова, наместница керовника президентской администрации Наталья Пяткевич. И, вядома, былая шматгадовая старшиня Центральной выборчай комиссии Лидия Ярмошина, якая сформулявала концепцию жаночай роли у разумені уладаў. Так выказалася Ярмошина об удзельніцах акцыі пратэсту на плошчы незалежнасці ў дзень выбараў прэзідэнта яшчэ 19 снежня 2010 году. Прынята лічыць, што за Лукашэнку традыцыйна больш галасуе жаночы электарат. Аднак у 2020 годзе менавіта жанчыны ачолілі пратэсты ў Беларусі супраць фальсіфікацыі прэзідэнцкіх выбараў. Лідаркамі сталі Святлана Ціханоўская, Марыя Калеснікава і Вераніка Цапкала. Але Лукашенко адмаўляў іх палітычную суб'ектнасць.
Сегодня уже ж Чехии управляют нашим объединенным штабом, где, простите меня, сидят эти овечки, ничего не понимая, что от них хотят. Они ничего не понимают.
Лукашенко так само заявлял, что не воюе с женщинами. У той час, як на 24 год, за кратами с политичных мотивов находятся каля 200 женщин.
Леся, ну вот тое, што Глафіра цытавала Лукашэнку, давала яго словы у 20-м годзе сказаныя, што канстытуцыя не пад жанчыну. Але ў 22-м годзе ён памяняў канстытуцыю і яго пераемнікам па законе стала старшыня Савету Рэспублікі, эту пасаду займае жанчына Наталя Качанова. То есть фактычна ён прызнаў яе пераемніцай па законе, жанчыну. Так вот, у яго змяніўся погляд на гэта? Ці як? Вот як вы это успрымаеце? Як палітолог?
Я думаю, што Лукашэнка не глядзіць на гэтае пытанне праз гендерную прызму. Гэта адназначна. Лукашэнка выказваецца на конт ролі жанчыны, на конт гендерных пытанняў толькі тады, калі для гэтага ёсць нейкая нагода. Да? То бок альбо жанчына балатуецца, альбо ёсць нейкія прэтэнзіі з боку міжнароднай супольнасці, з боку, можа быць, грамадства, з боку публічных асоб. Лукашэнку не цікава тэмы гендернай роўнасці. Таму апошняе, што ён робіць, гэта думае пра прызначэнне кагосьці праз прызму Качанавай. Зноў жа такі, я это кажу праз тыя дасяжныя нам інструменты аналізу, то бок мы, канешне, не ведаем дакладна, што там адбываецца. Можа быць, была за гэтым нейкая матывацыя, якая грунтуецца на тым, што вось пабачылі, быццам бы беларускае грамадства больш прыхільнае да жанчынаў у палітычным лідарстве, і можа быць, гэта такі тэст, але я вельмі сумняваюся. Хутчэй за ўсё, это ўсё грунтуецца менавіта на персанальных якасцях, на лаяльнасці, на тым, што персанальна Качанова ўвасабляе ў сабе тыя якасці, якія патрэбны лаяльнаму пераемніку Лукашэнкі. Ну а па-другое, давайце не забываць пра тое, што тут гендерныя аспекты ўвогуле не важныя, таму што Качанова акурат тая, хто даволі шмат кажа пра традыцыйную жаночую ролю, пра ролю жанчыны ў сям'і, пра сямейныя гэтыя традыцыйныя каштоўнасці, пра ролю маці, гаспадыні і гэтак далей. То бок я б сказала, што гэта вельмі традыцыйны вобраз, і ў аўтарытарную такую канву вельмі добра кладзецца прысутнасць жанчын, як такіх вось гаспадынь, якія дапамагаюць трымаць хату ў парадку, да, трымаць краіну ў парадку. І вось мне падаецца, што Качанова не выглядае як моцная самастойная рука, якая можа цалкам замяніць Лукашэнку. Яна выглядае як вось у гэтай талкаванні, у такой інтэрпрэтацыі традыцыйнага бачання свету, яна выглядае як вось такая правая рука гаспадыня, якая дапамагае гаспадару трымаць усё ў парадку так, як яму трэба. Таму я бы рабіла стаўку на тое, што ўсё ж такі тут гэта пра лаяльнасць, гэта пра яе персанальныя кампетэнцыі і гэта пра давер у першую чаргу да таго, што, скажам, спадчына Лукашэнкі, спадчына рэжыму, можа быць, гарантыі для яго дзяцей у будучыні будуць, калі што, паважацца чалавекам, які стане пераемнікам Лукашэнкі. Зноў жа такі пытанні, ці будзе ўсё ж такі такі сцэнар, пры якім мы пабачым Качанаву пераемніцы Лукашэнкі ці не. Аднак у гэтым кроку я бы не бачыла ніякіх налётаў гендерных аргументаў.
Леся, вот Глафіра прыгадала трыо Ціхановская, Калеснікава, Цыпкала. Але я вот так прыгадваю, што адзін з асноўных так бы меседжаў Ціхановскай тады быў, я ўжо не буду казаць пра цяперашні час, але тады, што ну вот так склалася, я іду на выбары, але як толькі я стану прэзідэнткай, як толькі я займу першае месца, я адразу правяду свабодныя выбары, сапраўдныя выбары, і там уже пойдуць, так бы мовіць, сур'ёзныя людзі. Ну і это як бы мелася на ўвазе мужчыны, мужыкі. Яе муж Сергей, Цыпкала, Бабарыка. Вот калі казаць не толькі пра яе асабістую рыторыку, а пра настроі грамадства, нават дэмакратычнай часткі, вы не думаеце, што і ў яе прынамсі даволі распаўсюджанае, што ну, сур'ёзны кіраўнік ўсё ж такі мужчына павінен быць, ці не?
Я думаю, что тут, улічваючы то, что мы размаўлялі про позиции беларускага грамадства, мелі некі дадзены, тут вельмі складана рабіць высновы без нейкага глыбіннага аналізу звонку. Падаецца, быццам бы ёсць прэтэнзіі у пэўным сэнсе да жаночага прадстаўніцтва ў беларускіх дэмакратычных сілах. Гэта стала відавочна, калі на пасаду, напрыклад, была прызначана Таццяна Зарэцкая, да якой былі прэтэнзіі з боку розных людзей. У тым ліку праз тое, што магчыма гэта нейкае запаўненне квоты. Я зараз не выражаю сваю пазіцыю, кажу аргументы, якія гучалі. І ёсць сапраўды адчуванне, што рыторыка пра тое, што жанчын у дэмакратычных сілах павінна стаць больш, якая пачала з'яўляцца гады два таму назад, што яна з'явілася не на роўным месцы. Ёсць і былі розныя агучаныя крытычныя пойнты з гэтым звязаныя ў дачыненні да канкрэтных жанчын, якія быццам бы не могуць займаць пэўныя пасады, не могуць як бы прабіцца, ці іх пазіцыя не паважаецца, ўсё роўна ёсць нейкая няроўнасць, да, звязаная з размеркаваннем палітычных сілаў. Але мы вельмі, вельмі мала пра гэта ведаем у публічнай прасторы на сённяшні момант. Даносяцца толькі адгалоскі, да, нейкія плёткі, таму тут складана штосьці сказаць. Мне асабіста, канешне, вось тут ужо зноў ж такі не маю інструмента добрага аналізу, мне асабіста падаецца, што гэта відавочна, што беларускія дэмакратычныя сілы таксама будуць пакутаваць ад вось такога культурнага, гістарычна-культурнай спадчыны, да, якая ў нас ёсць у беларускага грамадства. Ёсць выхаванне, ёсць сацыяльная сацыялізацыя, ёсць адукацыя, праз якую людзі, большасць людзей, которые сёння знаходзяцца ў дэм-сілах, праходзілі менавіта ў Беларусі. Да, то бок не вырошчвалі прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў у нейкіх ліберальных школах заходніх, там, дзе зусім іншыя каштоўнасці прывіваюць. Таму я думаю, што гэта не дзіўна, што такія праявы мы можам заўважаць, не дзіўна, што ёсць такая крытыка, і не дзіўна таксама, што Святлана Ціхановская гэта агучвала ў 20-м годзе, і, магчыма, гэта таксама стала сродкам прываблівання пэўнай часткі яе электарату менавіта ў той час, таму што гэта такі вобраз простай традыцыйнай жанчыны з простай сям'і. Вось, вядома, што сёння гэтае пытанне нашмат больш крытычна, на такія заявы нашмат бы больш крытычна сёння паглядзелі ў дэмакратычнай супольнасці, бо мы бачым запыт на розныя праявы роўнасці, на розныя праявы больш жаночай адженды і жаночых пытанняў увогуле ў палітычных і дэмакратычных структурах. Становіцца больш жанчын, больш смела агучваюцца нейкія моманты, звязаныя з правамі жанчын. Таму мне падаецца, што што крытыка мае падставу, аднак вось ёсць зрух таксама ў лепшы бок.
Леся, вот якраз вы казалі пра розныя аспекты няроўнасці. Вот яшчэ адно пытанне, пра якое я казаў, это пра няроўнасць у аплаце працы. Вот як выглядае графік. У мяне да вас пытанне. Вот цікава, наколькі моцна адказы жанчын адрозніваюцца ад адказаў мужчын на гэтае пытанне? Наколькі часцей жанчыны канстатуюць няроўнасць? у оплаті праці?
Ну так, менавіта калі казаць пра варыянт адказу, калі людзі абіралі, што праблема шырока распаўсюджана, да, то бок ёсць праблема з няроўнасцю аплаты працы, то мы бачым, што жанчыны прыкладна ў два разы часцей больш выбіраюць гэты варыянт. Далей ўжо па іншых варыянтах не такая вялікая розніца, то бок ёсць пэўнае адчуванне, што, канешне, жанчыны, якія на сваёй скуры адчуваюць нейкія наступствы, альбо чують про гэта больш, альбо читають про гэта больш, больш про гэта думають, ну, ці наўпрост сутыкаюцца ў практычным вымярэнні, яны адпаведна абіраюць гэты варіант. Сярод мужчын вельмі часта ёсць, па-першае, адсутнасць, да, інфармавання па гэтым канкрэтным пытанні, бо это іх канкрэтна не закранае, да, па-другое, можа быць, сярод часткі мужчын таксама ёсць пэўнае адмаўленне, да, не жадаць не прызнаваць, што гэта праблема існуе, бо ёсць такі стэрэатып, што гэта можа таксама паўплываць на заробкі мужчын, да, у негатыўным сэнсе. Таму у пэўным ключы гэтае апытанне, гэта адлюстраванне таксама такой вось рэальнага грамадскага меркавання па гэтым пытанні. І калі паглядзець на агульную лічбу, да, вось мы бачым на графіку, што каля 30% беларусаў думаюць, што праблема існуе, да, і зноў жа такі вось гэты гендэрная розніца невялікая, якая ёсць у гэтых апытаннях, нам паказвае, што проста жанчыны больш ведаюць пра гэту праблему, альбо больш яе адчуваюць, альбо таксама схільныя яе больш актыўна агучваць.
Леся, а вось што гавораць аб'ектыўныя паказнікі? Бо справа ў тым, што вот это паняцце нероўнасці в аплаце, яно у якім сэнсе? У сэнсе, што вот за канкрэтна адну і тую ж, дакладна адну і тую ж працу жанчынам плацяць менш. Ці маецца на ўвазе, што, ну, умоўна кажучы, сярод начальнікаў, ну, дакладна, мужчын значна больш, істотна больш. Ну, а начальнікі і начальніцы атрымліваюць больш, чым звычайны працаўнік. І как бы атрымліваецца, што мужчыны больш зарабляюць. Так вось, калі людзі, калі жанчыны, мужчыны, неважна, гавораць, што як бы нероўнасць в аплаце, это маецца на ўвазе дакладная нероўнасць, што толькі вот за канкрэтную працу плацяць па-рознаму. Ці проста ў мужчын больш высокі статус, як правіла?
Ну і калі ў мужчын больш высокі статус у грамадстве, проста таму, што яны мужчыны, гэта таксама праблема. То бок тут ёсць два бакі ў гэтай праблемы. Ёсць, канешне, выпадкі, калі мы глядзім на лічбы, да, чыста на статыстычныя нейкія паказнікі, на дадзеныя Белстата, і мы можам сказаць, што вось жанчыны на той жа пазіцыі могуць атрымліваць тыя самыя заробкі. Пры гэтым вельмі часта гэта насамрэч не так. Ёсць разрыў, які абгрунтоўваецца аргументамі, якія не прапісаны, напрыклад, у кантрактах. Гэта можа быць, ну, скажам, не ведаю, упэўненасць чалавека ў сабе, харызма, альбо нейкія фармальныя таксама рэчы, звязаныя з адукацыяй жанчыны, альбо большай прысутнасцю мужчыны на нейкіх міжнародных мерапрыемствах. Усё вельмі залежыць ад сферы, сутнасць у тым, што
Леся, я вас перапыню. Ну, і вельмі простая, дарэчы. Жанчыны ходзяць дэкрэт. Жанчыны даглядаюць дзяцей. Трэба як бы графік і пад дэкрэт падганяць, і пад іх патрэбы з дзецьмі сядзець. І часам начальства думае, да ну.
Менавіта, гэта таксама вось адзін з аспектаў. Гэта ўжо не пра роўнасць аплаты працы, але гэта ўсё роўна у той жа бок, да? То бок ёсць праблемы, якія звязаныя проста з нейкімі нефармальнымі альбо іншымі фактарамі, якія ўлічваюцца пры ўладкаванні чалавека на працу. І у выпадку таксама, калі ёсць індывідуальныя нейкія рашэнні наконт заробкаў, наконт прэмій, то мы можам сутыкацца з сітуацыямі, калі мужчынаў больш ставіць у прыярытэт. Але я лічу, што, канешне, мы у першую чаргу сутыкаемся з іншай праявай, вось пра якую вы кажаце. Это значыць, это прысутнасць жанчын на высокіх пазіцыях у бізнесе, у менеджменце, у адукацыі, напэўна, крыху лепей, але ў палітыцы таксама. То бок жанчыны на высокіх пасадах, гэта хутчэй выключэнне. І тут я кажу не пра тыя пасады, якія з'яўляюцца намінальнымі, тыпу беларускага парламенту, там, дзе, у прынцыпе, ёсць такая практыка фасадаў, фасаднай гендернай роўнасці і ў прынцыпе фасаднай палітычнай дзейнасці. Я кажу пра пазіцыі, на якіх рэальна ёсць магчымасць прымаць нейкія рашэнні, і там мы бачым сапраўды, што жанчын менш, і гэта вельмі кепска для эканомікі ў тым ліку, да? Тут лепей, канешне, ў дэталях размаўляць з эканамістамі, але глабальна гэта кепска не толькі для культуры, не толькі для палітыкі, але таксама для эканамічнага стану краіны. І вось гэты гендерны разрыў у тым ліку праяўляецца праз тое, што большая колькасць мужчын маюць дасяг да больш высокіх пазіцый, маюць больш хуткі шлях на тым, каб дасягнуць гэтых пазіцый, пасадаў. І таксама гэта залежыць, канешне, ад сфераў занятасці, то бок ёсць сферы, у якіх проста больш жанчын, яны самі па сабе даволі мала аплочвымі альбо ніжэй аплочвымі, чым тыя прыбытковыя сферы, дзе, напрыклад, працуе больш мужчыны, дзе яны маюць пэўную перавагу ў аплатах. Таму тут дваякае і пэўныя няроўнасці, якія звязаныя з аплатай таго ж труда на той же самай працы, і такое адвольнае талкаванне кваліфікацыі чалавека, якое абгрунтоўвае вось гэтую розніцу. І другое, гэта менавіта большая прысутнасць жанчын у менш аплочваемых сферах і меншая прысутнасць на высокіх пасадах. Тут можна яшчэ дадаць адну рэч, звязаную з глабальным вось гэтым індэксам Gender Gap Index. Мы доўгі час, беларускі рэжым хвастаўся тым, што мы знаходзімся даволі высока вось на ўзроўні Gender Gap Index, і мы перакладу індэкс гендернага разрыву, які вымяраецца па ўсіх краінах, то бок мы на ўзроўні там скандынаўскіх краінаў па прысутнасці жанчын у парламенце, па адсотку жанчын у парламенце, ва ўрадзе, усё вельмі добра, але насамрэч тут жа ёсць шматлікія аспекты, на якія варта звяртаць увагу, но у іх ўжо не будзем заходзіць, проста вось назаву лічбу. Доўгі час Беларусь трымалася ў 30-ці прыкладна. Напрыклад, у 2021 годзе Беларусь займала 33-ю пазіцыю ў свеце. І сёння прайшло ўсяго 3 гады, Беларусь ўжо апусцілася на 55-е месца, што, наколькі мне вядома, даўно не здаралася. І гэта таксама сведчыць хутчэй за ўсё пра, можа быць, пэўны перагляд, да, сітуацыі звязана з метадалогіяй, але наколькі я ведаю, не, наколькі я ведаю, гэта рэальна звязана з той сітуацыяй, у якой беларускі рэжым, у якую беларускі рэжым паставіў не толькі беларускае грамадства, але беларускіх жанчын асобна таксама.
І яшчэ адно пытанне, якое было ў гэтым апытанні, гэта права на аборт. У Злучаных Штатах цяперашняй выбарчай кампаніі гэта адно з самых галоўных палітычных пытанняў увогуле як бы выбарчага працэсу. Эканоміка першае месца, міграцыя і літаральна на трэцім месцы па важнасці гэта права на аборт. Даваць, не даваць, вырашаюць штаты, вырашае ўся краіна. Пра гэта спрачаюцца, пра гэта дыскутуюць. Суседняй Польшы, там, дзе вы зараз знаходзіцеся, это таксама палітычнае пытанне. Десяткі тысяч людзей выходзяць на маніфестацыі і гэтак далей. Нават в Расіі я бачыў, недавно, здаецца, быў какой-то некі законапраект абмежаваць права на аборт. Паўсюль это палітычнае пытанне. У Беларусі так выглядае, што не. Пры тым, што, як мы бачым з графіку, 20% супраць таго, каб это права было, прынамсі за розныя абмежаванні. І тут цікавая рэч. Лукашэнка за 30 гадоў свайго кіравання пра ўсё сказаў. І як карову даіць, і як дзяцей гадаваць, і як дзяржавай кіраваць, пра ўсё абсалютна. І пра адносіны мужчын-жанчын, пытанне пра аборты хіба не адзінае, пра якое ён ніколі не, прычым ніяк не выказваўся. Ні станоўча, ні адмоўна, ні нейтральна. Проста няма. Чаму такое? Чаму в Беларусі это не палітычнае пытанне? Пры тым, што я кажу, 20% кажуць, што цяперашняя сітуацыя ненармальная.
Мне падаецца, што для рэжыма занадта высокія рызыкі падымаць гэтае пытанне ў палітычную павестку, гэта значыць абвастраць яго. То бок статус-кво, які ёсць у Беларусі, які быў у самага пачатку, і мы кажам пра праўленне Лукашэнкі, так? То бок яно не змяняецца, людзі пра гэта не кажуць, навошта яго чапаць, да? Не выклікае ніякіх праблемаў, не выклікае ніякай крытыкі. То бок да моманту, пакуль не з'явяцца актыўныя прапагандысты традыцыйных каштоўнасцяў ці нейкіх рэлігійных прыхільнасцяў, якія захочуць абмежаваць права жанчыны на аборт, да гэтага моманту, хутчэй за ўсё, Лукашэнка не будзе павышаць стаўкі па яшчэ адным палітычным пытанні і пераносіць яго з плоскасці там, дзе яно ляжыць, даволі нейтральна і не выклікае крытыкі з боку грамадства ў нейкае больш палітызаванае, праблематызаванае пытанне. І ў гэтым сэнсе это, канешне, не адзіны прыклад. Ёсць пытанні, звязаныя з, напрыклад, ахова здароўя, да, сацыяльнае забеспячэнне. Это вострае палітычнае пытанне ў многіх краінах, у тых жа Злучаных Штатах. Это таксама даволі такое вострае палітычнае пытанне. У беларускім кантэксце гэта не вострае палітычнае пытанне. Недзе ёсць праблемы з дарогамі, да, вот, да паўнамаштабнай вайны ва ўкраіне вельмі такое актыўнае пытанне, якое абмяркоўвалася. У Беларусі такіх праблемаў няма. То бок мне падаецца, што тут мы кажам пра такую рамку, у якой палітычны рэжым мае занадта шмат вострых пытанняў, якія адсутнічаюць у іншых краінах. Гэта ў першую чаргу правы чалавека, гэта вельмі цяжкія эканамічныя стасункі з суседзямі, выбудова вось гэтай інфраструктуры, абыхода санкцый, падтрымкі увогуле існавання рэжыму за кошт розных крыніцаў. Гэта увогуле нейкае выжыванне на міжнароднай арэне. Ёсць вельмі шмат іншых праблемаў, на якіх варта сфокусавацца, таму альбо і яны ўжо даволі вострыя, іх не хочацца дапаўняць яшчэ дадатковымі пытаннямі. І гэта мая адзіная гіпотэза, чаму это не выходзіць на першы план. Ну, то бок, яно не выклікае крытыкі, няма альтэрнатыўных прапановаў, як гэта можна змяніць. Адпаведна, ну, пакінем гэта пытанне ў пакоі. Аднак, мушу сказаць, што бачыла, калі у 2022 годзе адзін са штатаў легалізаваў яшчэ адзін са штатаў агучыў забарону на права на аборт, Лукашэнка запрашаў тады амерыканскіх грамадзянак у Беларусь рабіць аборты. Аднак большага выказвання на конт таго, што вось у Беларусі гэта легальна, там і гэтак далей, больш чым гэта мы не пачулі. Таму ўсё ж такі пэўная ўзгадка была. Ну, я думаю, што можа быць не бачыць зноў ж такі ў гэтым патрэбы, праз тое, што я ўжо сказала, чаму это не выходзіць на высокі палітычны ўзровень. Праз гэта, напэўна, Лукашэнка і не чапае гэтую выснову, гэтую з'яву ў сваіх выступах. Таму я думаю, што вось праз гэта менавіта. Ну, а таксама, калі казаць пра крышачку статыстычна, то беларускі кейс, ён жа даволі ліберальны беларускі кантэкст, то бок, вось, напрыклад, па дадзеных IPSOS Global Views on Abortion, ёсць вось там такая шкала, і можна паглядзець, колькі адсоткаў у розных краінах за легалізацыю абортаў, за частковую легалізацыю, ну, адпаведна, тая ж шкала, што і ў апытанні Chatham House. Дык вось, па колькасці людзей, якія супраць абортаў, Беларусь, права на аборт, Беларусь ляжыць на узроўні краінаў, як Партугалія, Ірландыя, Аўстралія. І гэта лічба крышачку менш, чым у Вялікабрытаніі ці у Нідэрландах. То бок, калі б мы глядзелі на Беларусь у глабальным, зноў жа такі разрэзе, гэта нават на сённяшні момант не гледзяш на пэўнае павышэнне колькасці людзей, якія падтрымліваюць забарону на аборт, усё роўна Беларусь даволі ліберальная, нават асабліва ў параўнанні з краінамі, дзе гэта з'яўляецца вострым палітычным пытаннем.
Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі была паліталягіня Леся Руднік. А за тым, як пойдуць справы далей, у тым ліку і ў шматлікіх аспектах гендернага пытання, вы можаце сачыць у праграме «Пік свабоды». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.